Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 25. septembar 2016. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Državljani Republike Srpske se na kontroverznom referendumu izjašnjavaju o danu Republike. U Crnoj Gori žrijeb za redosljed izbornih lista na glasačkom listiću za predstojeće izbore. Ubijen kontroverzni jordanski novinar i pisac Nahed Hatar. U današnjoj emisiji ćemo reemitovati nekoliko najzanimljivijih priča koje su emitovane tokom sedmice. Prije toga najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas se održava žrijeb za redoslijed izbornih lista na glasačkom listiću za predstojeće parlamentarne izbore. Na izborima u Crnoj Gori učestvovaće 17 izbornih lista. U izbornom procesu učestvovaće liste Sigurnim korakom DPS Milo Đukanović, Velika koalicija Ključ, Država svima SDP Ranko Krivokapić, Srpska stranka, Pobjede a ne podjele, Demokrate magistar Aleksa Bečić, Stranka penzionera, Invalide i socijalne pravde dr. Smaja Šabotić, Hrvatska građanska inicijativa i dosljedno socijaldemokrate Crne Gore Ivan Brajević. Liste su predali i Pozitivna Crna Gora, Bošnjačka stranka, Demokratski front, Alternativa Crna Gora, Albanci odlučni Forca, DUA, Albanska alternativa, Demokratski savez Albanaca, Grupa građana, Koalicija s jednim ciljem Gzim Hajdinaga, Crnu Goru u sigurne ruke, Stranka srpskih radikala i Bošnjačka demokratska zajednica. Politički subjekti koji će učestvovati na parlamentarnim izborima za kampanju će dobiti po 22.000 eura. U Republici Srpskoj danas se održava referendum na kom se građani izjašnjavaju da li žele da se 9. januar obilježava kao dan Republike. Pravo glasa u Republici Srpskoj ima više od 1.200.000 građana koji se mogu izjasniti na oko 1.900 glasačkih mjesta. Državljani Republike Srpske mogu da glasaju i u Srbiji, Austriji, Belgiji, Rusiji, Njemačkoj i Švajcarskoj. Vlasti Republike Srpske su odlučile da sprovedu referendum o danu Republike i pored toga što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine 17. septembra zabranio njegovo održavanje. Protiv održavanja referenduma uz upozorenje da je to udar na Ustav Bosne i Hercegovine i Dejtonski mirovni sporazum su Kancelarija visokog predstavnika, visoki zvaničnici Evropske unije te brojne ambasade zapadnih zemalja, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Podrška referendumu izostala i iz Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kontroverzni jordanski novinar i pisac Nahed Hatar ubijen je ispred suda u Amanu, pred kojim se našao zbog objavljivanja karikature smatranom uvredljivom za islam, objavila je zvanična jordanska novinska agencija Petra. Agencija je navela da je 56-godišnji Hatar ubijen hicima iz vatrenog oružja, kao i da je njegov ubica uhapšen. Nahed Hatar, inače hrišćanin, uhapšen je 13. avgusta kada je na svom Facebook nalogu objavio karikaturu u kojoj se ismijavaju sunitski ekstremisti takozvane islamske države. Jordanske vlasti su ga optužile za podsticanje vjerskih neslaganja i vređanje islama, a početkom septembra je pušten iz zatvora uz kauciju. Bombaš samoubica se raznio u trgovačkoj ulici u Bagdadu, usmrtivši 7 osoba i ranivši 28, saopštila je policija, a javlja Reuters. Napad se dogodio u Iskanu, pretežno šiitskoj četvrti u zapadnom dijelu iračke prijestolnice. Takozvana Islamska država Iraka i Levanta, koja sve više ostaje bez teritorija, intenzivirala je ove godine bombaške napade u oblastima koje su u rukama vlade, mada i dalje kontroliše velika područja na sjeveru i zapadu zemlje, uključujući grad Mosul, navodi britanska agencija. Za danas je prognozirano u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv. U noćnim i jutarnjim satima uglavnom sjeveroistočni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o privremenoj zabrani održavanja referenduma i pozivima međunarodne zajednice da se referendum odloži, građani entiteta Republika Srpska danas će glasati o tome da li su da se 9. januar obilježava kao dan Republike Srpske. U mjestu Kula kod Gacka u istočnoj Hercegovini manja grupa mještana je blokirala glasačko mjesto, nakon čega je za oko 100 glasača određeno drugo glasačko mjesto. Izvještava Gojko Veselinović.
Predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan rekao je da se do 11 časova na referendumu izjasnilo 215.861 građanin ili 17,68%. Najveća izlaznost je u Starom Novom Gradu 33,28% građana, a u Banja Luci je glasalo 18,53% birača. Za sada sprovođenje referenduma protiče mirno, a blaži incident zabilježen je na glasačkom mjestu u Kuli kod Gacka, gdje je nekoliko nekoliko lica ometalo proces, pa je glasačko mjesto izmješteno, kaže Karan.
Istaći ću da se radi o mjestu sa većinskom bošnjačkom populacijom. Nisu pravili nikakav problem, nego nekoliko lica koji su van te teritorije došla, napravili su jedan bezbjednostni problem našem glasačkom odboru. Mi smo, kažem, u cilju daljeg nesmetanog odvijanja procesa, mi sugerisali da se to mjesto pripoji već sljedećem.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je nakon izjašnjavanja na referendumu da je danas svečarski dan i da svi imaju pravo da se izjasne o 9. januaru.
Mogu da izrazim potpuno zadovoljstvo činjenici da je narod u Republici Srpskoj će iskoristiti svoje pravo da se opredijeli vezano za referendumsko pitanje i posebno na činjenici da se sve održava u jednoj stabilnoj, mirnoj atmosferi.
Svoje biračko pravo iskoristio je i član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić, koji smatra da je svima jasno da će nakon referenduma u Republici Srpskoj 9. januar ostati kao datum koji će se slaviti.
Mislim da je svima jasno da će i nakon ovog referenduma i sa njim i bez njega 9. januar ostati dan koji će Republika Srpska obilježavati. A oni koji ga ne budu htjeli obilježavati, treba da dobiju pravo da ga ne obilježavaju. Dakle, to praktično znači da oni koji ne budu htjeli da ga obilježavaju, moće taj dan da rade.
Birališta se zatvaraju večeras u 19 časova, a iz Republičke komisije za sprovođenje referenduma su istakli da se konačni rezultati mogu očekivati do kraja dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od tema u programima Radija Slobodna Evropa tokom posljednje sedmice. Govorimo o novim metodama političke borbe u Crnoj Gori, kako se stranke služe internetom. Predstavljamo kandidatkinju sa nikabom koja ide na lokalne izbore u Bosni i Hercegovini. Analiziramo novo zveskanje oružjem i zatezanje odnosa u regionu. Pripremila Mirjana Rakela.
Kampanja za oktobarske parlamentarne izbore u Crnoj Gori donijela je nove i dosad neprimjenjive metode političke borbe koje se vode na polju interneta. Osim što građani više ne mogu otvoriti internet stranicu, a da im se prvo ne pojavi predizborna poruka, bilježi se i velika aktivnost takozvanih partijskih botova i vođenje prljave kampanje dekonstrukcijom promotivnih spotova. Kakav je utjecaj predizborne borbe na internet? Tu slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Političke partije su uglavnom shvatile da puštanje poruka preko interneta daleko efikasnije i prodornije dolazi do ciljnih grupa, a uz to se lakše dobija povratna informacija do koga je sve poruka stigla. Tokom aktuelne predizborne kampanje političke partije se reklamiraju na svim online servisima kao nezaobilazan kanal komunikacije. Autor prvog blog servisa u regionu Duško Mihajlović ilustruje aktuelni proboj kampanje u svaki računar ili mobilni telefon.
Možda to najbolje može da ilustruje anegdota kada je jedan moj prijatelj, roditelj, dao čerkici telefon da gleda crtani film Pepa Prasi i kaže, odjednom je čuo umjesto Pepe, čuje glas Nebojše Nedovića koji kaže, Crna Gora je bolesna. Neko se tome smije, nekome smeta, ali poenta je da je to legitiman način oglašavanja. A s obzirom da su društvene mreže, YouTube, Google, servis inače koji se najviše koriste u Crnoj Gori, prirodno je da su političke stranke okrenule tom vidu oglašavanja.
Sredstva koja su partije odvojile za promociju na internetu su ogromna, potvrđuje urednik internet portala Dnevnog lista vijesti Srdan Kosović, koji kaže da po prvi put imamo spotove koji su prilagođeni internet zajednici i veliki broj banera političkih partija. Kada je riječ o prikrivenoj i negativnoj kampanji, uočava se također novina, a to je demontaža zvaničnih spotova političkih partija iz kojih proizilazi parodija na iznesene zvanične poruke.
Ono što je apsolutno novina jeste prikrivena kampanja koja se vodi na društvenim mrežama, odnosno kampanja koja se vodi sa nezvaničnih adresa, taj vid negativne prljave kampanje koje vode nezvanične stranice na Facebooku koje se ne mogu povezati osim na nivou političkih poruka i meta njihovog proizvoda, ne mogu se povezati na drugi način sa nekom zvaničnih političkih partija, ali tu imamo neke nove forme koje su i u vidu nekih internet stripova koji su jako popularni posljednjih par godina, da se na taj način šalju sada političke poruke pa do onoga što je meni lično najzanimljivije, a to jeste dekonstrukcija zvaničnih spotova političkih oponenata gdje se formama video montaže pokušava dekonstruisati i odnosno prikazati iz ugla neke od političkih partija, iz njihovih uglova prikazati šta u suštini znači te zvanične poruke koje šalju neke od partije.
Duško Mihajlović podsjeća na period referenduma o nezavisnosti 2006. kada je uočena prva internet kampanja, ali koja je tada dolazila od pristalica i neorganizovano. Danas je drugačije.
Prvi put je 2006. kada je bio referendum o nezavisnosti, vođena neka vrsta online kampanje, međutim to nije tad bilo koordinirano iz političkih centara, nego su više pristalice jednog i drugog bloka djelovale preko tada dostupnih servisa koji nisu bili doduše razvijeni kao danas i nekako vodili svoju kampanju. Danas je znači internet potpuno drugačiji u odnosu na to neko vrijeme prije 10 godina. Na primjer imate znači samo na Facebooku iz Crne Gore oko 350.000 korisnika, tako da je kao kanal komunikacije izvrstan, a s druge strane je u marketinškom smislu definitivno najjeftiniji i najefikasniji vid oglašavanja i što je možda najvažnije vrlo mjerljiv.
Partijski botovi su prisutni par godina u Crnoj Gori, međutim njihovi napadi su se pojačali kako je započela i predizborna kampanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prva žena s nikabom na izborima u Bosni i Hercegovini. U video priči za Radio Slobodna Evropa govori o predrasudama u društvu kao i motivima ulaska u politiku.
Ali se dešava da te bacaju, da ti kažu ninja, da te vrijeđaju, da te ponižavaju. Samo na osnovu mene ne poznaš me, ali ako me pitate da li bi se borila za prava i osoba, žena i drugih religija i drugih svjetonazora, ja jesam za to.
Priču o Indiri Sinanović možete pogledati na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Na liniji Sarajevo-Beograd razmjena žestokih riječi u kojima se može prepoznati čak i zveckanje oružjem. S tim što u Sarajevu zvecka penzionirani general i ratni komandant BiH Sefer Halilović, a u Beogradu šef diplomacije i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić. Povod je predstojeći referendum u Republici Srpskoj. Naše sugovornike u Beogradu smo pitali zašto šef diplomacije i drugi čovjek vlade Srbije odgovara i jednom penzioniranom generalu bez ikakve političke funkcije u Bosni i Hercegovini, a u Sarajevu kakva je težina Halilovićevih riječi i zašto na njih nije bilo reakcije. Priredile Branka Mihajlović i Dženana Karabegović.
Manjak reakcije na izjavu Sefera Halilovića u Bosni i Hercegovini dovodi se u vezu sa njegovim već poznatim stavovima koje iznosi u javnost kad god je Milorad Dodik prijetio referendumom. Halilović je i prije nešto više od godinu dana reagovao na isti način na Dodikove najave kako će referendum biti raspisan o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Podsjećamo na njegove riječi.
I on mora znati da naše strpljenje je pri kraju kad su njegove gluposti u pitanju. Moja poruka bila da prestane da nas provocira, vrlo sam ozbiljan, da prestane da nas ponižava, jer ako nas bude naljutio, mi ćemo s njim završiti posao za kratko vrijeme.
Sefer Halilović ne obnaša niti jednu funkciju u vlasti. Predsjednik je Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke koja ima jednog poslanika u državnom parlamentu. Rijetko se pojavljuje u javnosti, a još rjeđe daje izjave za medije. Stranku je osnovao prije 20 godina. Za ove dvije decenije bio je jednom poslaniku BH parlamentu i ministar za raseljene osobe u federalnoj vladi. Zbog svega navedenog, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Enver Kazas ocjenjuje kako je Halilović potpuno na marginama društveno-političke scene i da njegovim izjavama ne treba pridavati nikakav značaj. O tome čemu ovakve izjave doprinose i ko od njih ima najviše koristi, Kazas kaže.
Dodik je izazvao Sefera Halilovića i razotkrio njegovu političku nedoraslost. A onda su militanti iz Srbije skočili kao da se upravo radi o grupiranju armije Bosne i Hercegovine na granicama Republike Srbije. Jednom riječju, kompletan politički establishment u regionu je nedorastao političkim izazovima, nesposoban da razvije viziju mira u regiji i nesposoban da razvije ono što bismo mogli nazvati institucionalizacijom demokratskih praksi.
Inače, Sefer Halilović je bio prvi komandant armije BiH. U septembru 2001. godine Haški tribunal ga je optužio za ratne zločine počinjene nad Hrvatima u Uzdolu i Grabovici 1993. 2005. oslobođen je optužbe nakon čega se ponovo počeo baviti politikom. Na Halilovića je polovinom 1993. izvršen pokušaj atentata, a u napadu je poginula njegova supruga i brat. Za napad je Halilović optužio tadašnji vrh MUP-a Bosne i Hercegovine, službe sigurnosti i jedinicu Ševe. Sa dužnosti komandanta armije smijenjen je u novembru 1993. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Šef diplomatije Ivica Dačić je saopštio da Halilovićeva izjava predstavlja najveću pretnju miru i stabilnosti u regionu.
Halilović govori ono što Izetbegović misli. Zato njegove pretnje treba shvatiti ozbiljno, jer pokazuju da postoje ratni planovi koji se baziraju na proceni da Republika Srpska ne može izdržati više od 10-15 dana i da ni Srbija ne može da je odbrani. Svima je jasno da je referendum o danu Republike u Republici Srpskoj samo izgovor, a da iza svega stoji namjera da se ratom uništi Republika Srpska.
Poručio je Dačić u pisanoj izjavi medijima. Javio se u sličnom tonu i ministar policije Nebojša Stefanović.
Ako neko hoće da ubija Srbe, da hoće da ubija našu decu i da očekuje da Srbija posmatra to mirno s ove strane i da ništa ne preduzme i da se ne bori za opstanak Republike Srpske i svog naroda, ne može naravno tako nešto da očekuje.
Sam premijer Aleksandar Vučić je iz Njujorka poslao poruku u drugačijem tonu od svoga potpredsjednika.
Srbija će da uradi sve da do narušavanja mira ne dođe. Svaka izjava u tom smislu, s bilo koje strane da dolazi, iz Bosne i Hercegovine, ali i Srbije, je loša. Nepotrebna.
Zašto Aleksandar Vučić, koji u Njujorku i ne samo na tom mestu dobija pohvale za doprinos stabilnosti i miru u regionu, ozbiljnije ne ukori svog naizgled neposlušnog ministra? Da li je to dogovorena igra bad guy, good guy, poznata od ranije? Jer u Srbiji je dobro poznato da ministri teško da mogu da iskaču sa svojim disonantnim izjavama pored autoritativnog premijera koji ne krije da u svojim rukama drži sve konce. Zašto šef diplomatije i drugi čovjek vlade Srbije uz još nekoliko jastrebova odgovara jednom penzionisanom generalu bez ikakve političke funkcije u Bosni i Hercegovini? I da li je to zveckanje oružjem u regionu? Poslanik vladajuće koalicije i vojni komentator Miroslav Lazanski kaže da na izjavu Halilovića gleda kao na izjavu jednog budalaša, ali i pored toga smatra da su reakcije u Beogradu opravdane i da Dačić ne zvecka oružjem.
Sarajevo se nije distanciralo. Je li možda Bakir Izetbegović rekao to je Penzić koji nema nikakve veze, nego oni svi mudro čute, pa onda je logična reakcija iz Srbije. Ja ne vidim šta je problematično u Dačiću izjavi koji je rekao Srbija neće dozvoliti nestanak Republike Srpske. Pa neće dozvoliti, to treba svi da znaju da neće dozvoliti. Ne može da dozvoli da ponovo da sad krene opet 1.200.000 Srba u ponovo neku vrstu egzila i izbjeglištva.
Poručuje Lazanski, iako na pitanje da li misli zaista da postoji opasnost od pogroma Srba odgovara.
Ja mislim da ne postoji zato što je fizički nemoguće, što je vojska BH tronacionalna.
Mislim da je neprilično da jedan šef diplomatije seje nepoverenje, neprijateljstvo, kaže Vuk Drašković koji je bio svojevremeno na funkciji ministra inostranih poslova.
Nedolično je komentarisati izjavu nekoga u Bosni koji je tamo niko i ništa. Sa tako visokoga mjesta u Srbiji. Još malo, pa će reagovati na izjave nekih baba po pijacama.
Drašković smatra da se ne zecka oružjem u regionu, ali da se u Srbiji vraća govor iz 90-ih.
Udvaranje onoj Srbiji za koju se očekuje da se ponosi 90-im, a onoj Srbiji koja već 15 godina se edukuje da zločine prihvati kao nacionalna herojstva, a zločince kao heroje. Ovo je njihovo zlatno vreme, povratak u 90.
I Nenad Prokić, dramaturg i antiratni aktivista iz 90. godina, podsjeća na Dačićevu prošlost.
On je učestvovao u promociji jednog rata koji je ovdje ostavio pustoš koja još uvijek traje, pa mu izgleda nije bilo dovoljno. Tako je počeo i rat u bivšoj Jugoslaviji, tako što su davane neodgovorne izjave, a novinari zdušno to prenosili i trovali dalje. Evo sad pokušava i drugi put. Neće uspjeti ovoga puta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
slijedi dnevnik tjedna. Od 17. do 23. septembra vodila ga je Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine.
Subota, 17. september. Nimalo suptilno buđenje na inicijativu mog kućnog ljubimca. Kafa daljinski. Izjave sa jučerašnjeg samita lidera Evropske unije u Bratislavi. Predsjednik vijeća Donald Tusk kaže kako su se okupili da iskreno sagledaju probleme. Pa nije li onda bilo, druže predsjedniče, korisnije sazvati EU28? Bez obzira na sve, za 27 je možda još rano. Iskreno zahtjeva punu autorefleksiju, a ona 28. članica je još uvijek tu, zar ne? Muž, pas i ja se lagano pakujemo. Imamo nalog za privremenu deportaciju kod mojih dok čer s Rajom u stanu ne proslavi 19. rođendan. Šta bi bilo da sam ja svojima rekla da razgule kad sam ja slavila sama isti rođendan? Neće slika pred oči. Jednostavno ne mogu niti zamisliti tu situaciju. Ustavni sud bih je odbio apelaciju RS-a o provedbi referenduma o 9. januaru kao danu RS-a. Razmišljam o količini strasti utrošeno je ovo pitanje na raznim stranama. Da Bog da hoće makar dio te energije da se utroši na razmišljanje o potencijalima evropske budućnosti dok većina u Bosni i Hercegovini kaže da želi, nebo bi bilo granica. Nedjelja 18.9. Prvo se odo grebat kod mame za veliku šolju kafe, ponijela kompjuter. Da nastavimo onaj članak o nimalo užurbanoj provedbi paketa hitnih reformi u Makedoniji od prekiče. Ipak moram smanjiti doživljaje sa upotrebom oksimorona. Članak mora biti ozbiljan. Dobili smo dozvolu za povratak kući. Izbori su u Rusiji. Ubi me ova, pod navodnicima, neizvjesnost. Ponedjeljak 19. september. Kafa sa fantastičnom ekipom. Zbog njih se radujem svakom radnom danu. Jedinstvena Rusija, partija koja stoji iza Vladimira Putina, osvojila je 76% mandata u Dumi. Ok, znači ostaje ta poznata ujednačni koja se postavlja ove i naredne godine izborima u nekoliko država od globalnog značaja. Vidjet ćemo ostale. U Njemačkoj regionalni izbori ukazuju na veliku mogućnost bitnih promjena. Po svoj prilici, crveno-crnoj koaliciji će se morati dodati i malo zelene. Evo, kažu, bit će nam sutra prihvaćena aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji. Jedva čekam da vidim ishod sjednice vijeća za opšte poslove. Utorak 20. septembar. Aplikacija Bosne i Hercegovine je prihvaćena. Čekamo upitnik. Jedino što se nema čekat na ko, bit će ovo bitan test za zemlju. Taj test će nam reći tako mnogo o nama. Da nam bude radno, sretno i hirli. Hvala, kad smo svi mogli, možemo i mi. U susjednoj nam Hrvatskoj opet mala demokratska štucevica. Gospodo susjede, možemo li što pomoći s tim, imamo tako mnogo iskustva. Desetosatni radni dan iza mene. Jesam li sve stigla? Naravno da nisam. Slatko čavrljanje s čerkom ovaj put mora biti nešto kraće. Pakiram se. Rano ujutru putujem preko Beča za Talin. Srijeda 21.9. Naravno, tek sam sad u taksi otašla da se sjetim da nisam odštampala pozivno pismo za konferenciju na koju idem. Šta ako mi to budu tražili na granici? Sreće pa putujem s kolekcijom koja ima na raspolaganju puno više radne memorije. Rekla je da je sve ponijela, ali što bi ponijela moje pozivno pismo? Vrtim ovu glupost po glavi sve do aerodroma. Na aerodromu, moja kolegica sa svim, pa i sa pozivnim pismom. Metal detektor poludio na moje čizmice. Veli naša graničarka mahinalo na engleskom da su mi cipele prevelike. Da se vratim, stavim ih na traku za rengen. A tamo će valjda se smanje štale. U Beču na pasoškoj čovjek uze ispravu, pogleda je, pukne pečat i vrati. Ne treba pozivno pismo. Nećemo ispitivati gdje, kako, šta, od koliko, od kojih para. Ovo je totalno van moje zone konfora. 5 sati čekamo konekciju, taman da privodim kraj onaj članak o makedonskim reformama. Stižemo u Talin, vrlo šarmantno. Četvrtak 22.9. Sastanak pa konferencija s kolegama iz Jan Tonison instituta iz Estonije, Evropskim edukacijskim forumom iz Hrvatske i Solis Tuvak organizacije iz Litvanije i estonskim parlamentarcima i organizacijama civilnog društva o budućnosti Evropske unije i formuliranju poruka o evropskim procesima za građane zemlje na evropskom kontinentu. Tallinn me jako očarao. Sve je nekako autentično, pitomo, simpatično. Petak 23.9. Još malo sam prošetala Talinom prije nego što sada krenem kući. Ozbiljno se bavim mišlju da ovaj put ipak skoknemo do Beča na kafu dok čekamo let. Čekam prevoz do aerodroma. Čitam o najavama praznika demokratije u mojoj domovini i razmišljam o njihovoj troškovnoj efikasnosti. Malo se zadeveram pa stanem. Ovo je očito ona fora dok ima ima. Jedino se bojim da ćemo se za par godina svi nadati da će nam međunarodne financijske institucije i komercijalne banke ostaviti makar šešir na glavi. U skladu sa antologijskom pjesmom Joea Cockera You Can Leave Your Hair On.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je od 17. do 23. septembra pisala Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine. Dnevnik od subote 24. do petka 30. septembra vodit će Branko Todorović iz Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna tema iz svijeta. Internet pretraživač Yahoo objavio je da su hakeri, kako tvrde, pod sponzorstvom države ukrali 500 miliona naloga njihovih korisnika u do sada najvećem cyber napadu u povijesti virtualnog svijeta. U ovom poduhvatu iz Yahoove mreže iz 2014. ukradene su osobne informacije, uključujući imena i e-mailove, brojeve telefona, kao i nešifrirana sigurnosna pitanja i odgovore. Potvrđeno je da istragu vodi Američki federalni istražni biro. Priredila Biljana Jovičević.
Tehnološki gigant Yahoo objavio je da je interna istraga zaključila da su, citat, određene informacije o korisničkim nalozima pokradene, završen citat, i da se to dogodilo 2014. ali tek sada javno objavljeno. Tvrde da je hakerski napad izveden od države sponzorisanog aktera, ali nisu naveli ime države koju smatraju odgovornom. FBI je potvrdio da istražuje slučaj, a Yahoo je saopštio da sarađuje sa službama za provođenje zakona. Mediji su umeđu vremenu objavili tvrdnje neimenovanih američkih obavještajnih zvaničnika koji su rekli da vjeruju da je napad sponzorisala neka država, budući da postoji sličnost sa ranijim hakerskim napadima za koje su tragovi vodili do ruskih obavještajnih agencija ili hakera koji su radili po njihovim direktivama. Sa druge strane, poznati američki stručnjak za šifrovanje, Bruce Schneier, medijima je rekao da još uvijek ostaje nejasno kakav će uticaj ova najveća krađa podataka na internetu imati na sam Yahoo i njegove korisnike. U četvrtak je Yahoo pozvao svoje korisnike da promijene lozinke, ako to nijesu mijenjali od 2014. no nijesu to striktno zahtijevali. Ukradena baza podataka vjerovatno sadrži imena, e-mail adrese, brojeve telefona, datume rođenja i kriptirane lozinke, ali je dobra vijest da je vrlo moguće da ne uključuje i nezaštićene pasvorde, podatke o platnim karticama ili informacije o bankarskim računima, saopštila je ova internet kompanija. BBC navodi da je vijest o mogućem velikom napadu na neku tehnološku kompaniju procurila još u avgustu, kada je haker pod imenom Mir navodno pokušavao da proda informacije o 200 miliona Yahoo naloga. U četvrtak je Yahoo potvrdio da je upad mnogo veći nego što se prvobitno mislilo. Kako kaže Dave Lee, BBC-ev tehnološki izvještač iz San Francisca, priroda ukradenih informacija nekako je čudna, jer ne uključuje podatke o plaćanju ili nešifrovane lozinke, što je dobro, ali lanac događaja koji je vodio do ove objave bez presedana otvorio je neka neugodna pitanja za Yahoo. Zašto im je trebalo toliko dugo da potvrde hakerski napad i njegov obim? Zašto im je trebalo toliko dugo da kažu svojim korisnicima i da ih pozovu da se zaštite? Lee ukazuje da su napadi koje sponzorišu države tipični za političke ciljeve, ne i financijske dobitke. Zbog čega su onda ukradeni detalji prodavani online? Kakvi su dokazi da je napad bio pod državnim sponzorstvom? Kompanija Verizon, koja je kupila Yahoo, saopštila je da im je tek prije nekoliko dana saopšteno za hakerski upad i krađu i da oni pritom raspolažu sa ograničenim informacijama. Tehnološki izvještač BBC-a na kraju se pita zašto je Marisa Mayer, izvršna direktorica koja je predsjedavala za vrijeme loših poslovnih aranžmana i sada najvećeg upada u istoriji interneta, još uvijek na čelu kompanije. U julu je Yahoo prodat američkom telekom gigantu Verizon za 4,8 milijardi dolara. Ta je kompanija BBC-u rekla da zbog ograničenih informacija nije su u mogućnosti da komentarišu događaj. Niki Parker, potpredsjednica kompanije za bezbjednost Kovata, rekla je da će Yahoo vjerovatno biti podvrgnut intenzivnoj istrazi regulatora, medija i javnosti i da je to normalno. Korporacije ne smiju sakrivati povredu podataka i moraju pokazati da su posvećeni rješenju problema, kaže ona i dodaje. Nadamo se da se mastilo osušilo na ugovor sa Verizonom.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Državljani Republike Srpske se na kontroverznom referendumu izjašnjavaju o danu Republike. U Crnoj Gori žujeb za redosljed izbornih lista na glasačkom listiću za predstojeće izbore. Ubijen kontroverzni jordanski novinar i pisac Nahed Hatar. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Mahir Elšani i Esad Krcić.